Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 21 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает апостола Иоанна Богослова.
Сегодня, 21 мая, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Απόστολο Ιωάννη τον Θεολόγο.
Он был ближайшим учеником Иисуса Христа и не раз становился свидетелем Его чудес и славы. Иоанн, единственный из апостолов, остался рядом с Иисусом во время распятия. В период гонений на христиан при римском императоре Домициане Иоанн был сослан на остров Патмос. Там он написал Евангелие, а также книгу «Откровение» с пророчествами о конце света. Апостол Иоанн прожил более 100 лет. На его могиле в городе Эфесе, на территории современной Турции, продолжают происходить чудеса.
Ήταν ο πιο κοντινός μαθητής του Ιησού Χριστού και πολλές φορές έγινε μάρτυρας των θαυμάτων και της δόξας του. Ο Ιωάννης ήταν ο μόνος από τους Αποστόλους που παρέμεινε δίπλα στον Ιησού κατά την Σταύρωση. Κατά τη διάρκεια των διωγμών κατά των χριστιανών υπό τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Δομητιανό, ο Ιωάννης εξορίστηκε στο νησί της Πάτμο. Εκεί έγραψε το Ευαγγέλιο, καθώς και το βιβλίο της Αποκάλυψης, με προφητείες για το τέλος του κόσμου. Ο Απόστολος Ιωάννης έζησε περισσότερο από 100 χρόνια. Στον τάφο του, στην πόλη της Εφέσου, στην επικράτεια της σύγχρονης Τουρκίας, συνεχίζουν να συμβαίνουν θαύματα.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобного Арсения Великого. Святой родился в 354 году в Риме, в христианской семье. Получил хорошее образование. Из всех стезей выбрал служение Богу и стал диаконом. Благочестивый византийский император Феодосий захотел поручить образованному клирику воспитание своих сыновей Аркадия и Гонория. По его призыву Арсений переехал в Константинополь. Пышность императорского двора тяготила святого. Он тайно удалился в Египет, где принял монашеский постриг. Много лет Арсений провел отшельником в отдаленном скиту. Однажды ученики спросили подвижника, почему он избегает общения, и получили такой ответ. «Бог видит, что я люблю всех, но не могу быть одновременно с Богом и с людьми».
Επίσης σήμερα, στο εκκλησιαστικό Ιουλιανό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Οσίου Αρσενίου του Μέγα. Ο Άγιος γεννήθηκε το 354 στη Ρώμη, σε μια χριστιανική οικογένεια. Απέκτησε καλή μόρφωση. Από όλους τους δρόμους επέλεξε να υπηρετήσει τον Θεό και έγινε διάκονος. Ο ευσεβής Βυζαντινός Αυτοκράτορας Θεοδόσιος ήθελε να αναθέσει στον μορφωμένο κληρικό την ανατροφή των γιών του, του Αρκάδιου και του Ονόριου. Σύμφωνα με την πρόσκλησή του, ο Αρσένιος μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η πολυτέλεια της αυτοκρατορικής αυλής τον καταπίεζε. Μυστικά αποσύρθηκε στην Αίγυπτο που έγινε μοναχός. Για πολλά χρόνια ο Αρσένιος έζησε ως ερημίτης σε μια απομακρυσμένη σκήτη. Μια μέρα, οι μαθητές του ρώτησαν τον ασκητή γιατί αποφεύγει την επικοινωνία και έλαβαν την εξής απάντηση. «Ο Θεός βλέπει ότι τους αγαπώ όλους, αλλά δεν μπορώ να είμαι ταυτόχρονα με τον Θεό και με τους ανθρώπους».
По Григорианскому календарю, сегодня, 21 мая, Церковь молитвенно вспоминает равноапостольных царицу Елену и ее сына императора Константина. Святые жили на рубеже 3 и 4 веков. Елена была женой римского императора Констанция Хлора. Она исповедовала христианство и сыну привела уважение к вере. Став императором, Константин издал эдикт о веротерпимости и тем самым положил конец преследованиям христиан. Он поддерживал церковь, возвращал из ссылок исповедников, строил храмы, заботился о духовенстве. По инициативе сына царица Елена отправилась в Иерусалим, где в 326 году чудесным образом обрела животворящий крест, на котором был распят Спаситель. Император Константин незадолго до смерти принял святое крещение. Он готовился к этому таинству всей своей жизнью. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Равноапостольные Елена и Константин, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 21 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την Ισαπόστολο Αυτοκράτερα Ελένη και τον γιο της Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Οι Άγιοι έζησαν στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα. Η Ελένη ήταν σύζυγος του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Χλωρού. Δέχτηκε τον χριστιανισμό και ενέπνευσε στον γιο της τον σεβασμό προς την πίστη. Όταν έγινε Αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος εξέδωσε διάταγμα θρησκευτικής ανοχής και έτσι έθεσε τέλος στους διωγμούς των χριστιανών. Υποστήριζε την Εκκλησία, επέστρεφε αξιόριστους ομολογητές, έχτιζε ναούς και φρόντιζε τον κλήρο. Με την πρωτοβουλία του γιου, η Αυτοκράτορα Ελένη πήγε στην Ιερουσαλήμ, όπου το 326 βρήκε με θαυμαστό τρόπο τον Ζωπιό Σταυρό, στον οποίο σταυρώθηκε ο Σωτήρας. Ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος βαπτίστηκε λίγο πριν τον θάνατό του. Ετοιμαζόταν για αυτό το μυστήριο όλη του τη ζωή. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Εις Απόστολοι Ελένη και Κωνσταντίνε, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В 1917 году в России произошел переворот. Большевики, захватившие власть, обрушили на граждан шквал репрессий. Тысячи людей были вынуждены бежать за пределы страны. Значительная их часть нашла прибежище в китайском Харбине. Этот город еще в конце XIX века сформировался как русская колония. Здесь проживали строители и работники китайско-восточной железной дороги, которая принадлежала Российской империи. На волне революции в Харбин прибыли 200 тысяч мигрантов. Каждый из этих людей перенес немало страданий. Многие потеряли близких, остались без поддержки и средств к существованию.
В 1917 году в России произошло праксикопимо. Большевики, которые взяли власть, εξαπέλυσαν καταπιεστικά μέτρα εναντίον των πολιτών. Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα. Ένα σημαντικό μέρος τους βρήκε καταφύγιο στο κινέζικο Χαρμπίν. Αυτή η πόλη είχε διαμορφωθεί ως ρωσική αποικία από τα τέλη του 19ου αιώνα. Εκεί ζούσαν εργάτες και κατασκευαστές της σιδηροδρομικής γραμμής της κεντρικής Κίνας, που ανήκει στην ρωσική αυτοκρατορία. Με το κύμα της Επανάστασης, στο Χαρμπίν έφτασαν 200.000 πρόσφυγες. Κάθε ένας από αυτούς υπέφερε πολλά. Πολλοί έχασαν αγαπημένους, αλλά έμειναν χωρίς υποστήριξη και μέσα για να ζήσουν.
В августе 1923 года епископ Камчатский и Петропавловский Нестор Анисимов основал в Харбине Дом Милосердия, пристанище для сирот и одиноких стариков. Храм при этом приюте осветили в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Такой выбор был не случайен. Небесная заступница в те горькие годы для многих страдальцев оставалась надеждой и утешением. Сотрудница приюта Екатерина Ивановна Курмей пожертвовала для домовой церкви фамильную святыню. Образ Богородицы всех скорбящих радость. Настолько древний, что потемневшее изображение было почти невозможно различить на иконописной доске.
Τον Αύγουστο του 1923 ο επίσκοπος Καμτσάτκιας και Πετροπαύλωσκ, Νέσταρ, ίδρυσε στο Χαρμπίν τον οίκο του Ελέους, ένα καταφύγιο για ορφανά και μοναχικούς ηλικιωμένους. Ο ναός αυτού του καταφυγίου αφιερώθηκε στην εικόνα της Θεοτόκου, η χαρά όλων των θλιβωμένων. Αυτή η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Η ουράνια προστάτηδα σε εκείνα τα πικρά χρόνια παρέμενε ελπίδα και παρηγοριά για πολλούς παθόντες. Μια εργαζομένη του καταφυγίου, η Εκατερίνα Ιβάνοβνα Κουρμέη, δόρισε στον οικιακό ναό μια οικογενειακή ερωτελεστία, την εικόνα της Θεοτόκου, η χαρά όλων των θλιβωμένων. Τόσο αρχαία που το σκοτεινό απεικόνισμα ήταν σχεδόν αδύνατο να διακριθεί στην ξύλινη πλάκα.
В один из осенних дней 1923 года настоятель Скорбященской церкви, отец Юлиан Сумневич, заметил, что лик Божией Матери на иконе просветлел. Не доверяя своему впечатлению, священник решил выждать некоторое время, прежде чем объявить о необычном явлении. Но прошло всего несколько часов, и чудо стало очевидным для всех. Изображение Пречистой Девы с Богом-младенцем на руках проявилось отчетливо и ярко. Золотой фон сиял.
Μια φθινοπορεινή ημέρα του 1923, ο ηγούμενος του Ναού των Θλιβωμένων, πατήρ Ιουλιανός Σούμνεβιτς, πρόσεξε ότι το πρόσωπο της Θεοτόκου στην εικόνα είχε φωτεινιάσει. Και αφού δεν εμπιστευόταν τον εαυτό του, ο ιερέας αποφάσισε να περιμένει πριν ανακοινώσει το ασυνήθιστο φαινόμενο. Αλλά σε λίγες ώρες το θαύμα έγινε προφανές σε όλους. Η εικόνα της Παναγίας με το βρέφος στα χέρια της φάνηκε καθαρά και ζωηρά, με το χρυσό φόντο να λάμπει.
Обновленный образ всех скорбящих радость долгое время оставался одной из главных святынь православного Харбина. Иммигранты горячо молились перед ним в 40-х годах 20 века, когда для них вновь настала пора испытаний. После Второй мировой войны в город вошли советские войска. Харбин взяли под контроль китайские коммунисты. Православных стали жестоко преследовать. Кто-то из русских смог бежать в Австралию и США, кого-то насильственно репатриировали в СССР.
Η ανανεωμένη εικόνα, η χαρά όλων των θλιβωμένων, παρέμεινε για πολλά χρόνια ένα από τα κύρια ιερά του Ορθόδοξου Χαρμπίν. Οι πρόσφυγες προσεύχονταν με ζήλο μπροστά της την δεκαετία του 1940, όταν ήρθε και πάλι η ώρα των δοκιμασιών. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σοβιετικά στρατεύματα μπήκαν στην πόλη. Το Χαρμπίν τέθηκε υπό τον έλεγχο των Κινέζων κομμουνιστών. Οι Ορθόδοξοι άρχισαν να διώκονται βάναυσα. Μερικοί Ρώσοι κατάφεραν να δραπετεύσουν στην Αυστραλία και τη ΣΥΠΑ. Άλλοι απελάθηκαν με τη βία στην Σοβιετική Ένωση.
К середине 60-х годов Скорбященская церковь в Харбине опустела. Здание стало принадлежать китайскому правительству. Обновленную икону Божией Матери всех скорбящих радость в 1965 году верующим удалось переправить в Гонконг. Оттуда святыню доставили в Америку. Сегодня она пребывает в Знаменском соборе в Нью-Йорке.
Мехри та меса декадея του 1960 ο ναός των θλιβωμένων στο Χαρμπίν ερημώθηκε. Το κτίριο πέρασε στην κυριότητα της κινέζικης κυβέρνησης. Το 1965 οι πιστοί κατάφεραν να μεταφέρουν την ανανεωμένη εικόνα της Θεοτόκου, η χαρά όλων των θλιβωμένων, στο Χονγκ Κονγκ. Από εκεί το ιερό μεταφέρθηκε στην Αμερική. Σήμερα βρίσκεται στον καθεδρικό ναό Ζνάμενε της Θεοτόκου στη Νέα Υόρκη.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Сергиус Корсаков.
Сергея Сергеевича Корсакова современники не случайно называли доктором для души. Его специальностью была психиатрия, а жизнь стала настоящим служением душевнобольным людям. Корсаков искренне считал, что в его непростой профессии на первом месте должны стоять доброта и сострадание. Сергей Сергеевич одним из первых вступил в борьбу с репрессивными и жестокими методами по отношению к пациентам психиатрических клиник.
Ο Сергеевич Сергеевич Корсаков, από τους σύγχρονους του αποκαλούνταν γιατρός για την ψυχή. Η ειδικότητά του ήταν η ψυχιατρική και η ζωή του έγινε πραγματική υπηρεσία για τους ψυχασθενείς. Ο Κορσάκοφ πίστευε ειλικρινά ότι στην δύσκολη επαγγελματική του πορεία πρωταρχική πρέπει να είναι η καλοσύνη και η συμπόνια. Ο Σέργιος Σεργέιβιτς ήταν από τους πρώτους που αγωνίστηκαν κατά των καταπιεστικών και βάναυσων μεθόδων απέναντι σε ασθενείς ψυχιατρικών κλινικών.
Смирительные рубашки, решетки на окнах, железные цепи и кандалы. Заведения для душевнобольных еще в середине XIX века больше напоминали тюрьму, Чтобы усмирить буйных пациентов, санитары часто прибегали к побоям и могли на несколько дней приковать провинившегося к кровати или стулу. Со всем этим столкнулся выпускник медицинского факультета Московского университета Сергей Корсаков, когда в 1875 году поступил на службу ординатором в Преображенскую психиатрическую больницу. Новому сотруднику часто доставалось от руководства. Мол, даже смирительную рубашку как следует затянуть, и то не умеет. Но Корсаков не хотел этого делать. У молодого врача сердце кровью обливалось, когда он видел, как жестоко обращаются с пациентами в клинике. Именно тогда в его душе созрело твердое намерение все изменить. Еще в детстве, едва научившись грамоте, Сергей составил для себя своеобразный свод законов, который назвал «правила жизни». Среди них было и такое. «Если случится повод что-нибудь доброе сделать, старайся делать, а от всякого зла уходи или старайся его прекратить». И вот повод сделать доброе настал.
Παλιακωτές μπλούζες, σίτες στα παράθυρα, σιδερένιες αλυσίδες και δεσμά. Τα ιδρύματα για ψυχασθενείς μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα έμοιαζαν περισσότερο με φυλακή. Για να ησυχάσουν, ταραχώδεις ασθενείς, οι νοσηλευτές συχνά καταφεύγανε σε ξυλοδαρμούς και μπορούσαν να αλυσοδέσουν τον ένοχο για μέρες σε ένα κρεβάτι ή σε μια καρέκλα. Όλα αυτά τα είδε ο Σέργιος Κορσάκοφ, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Μόσχας, όταν το 1875 εισήλθε ως ειδικευόμενος στην ψυχιατρική κλινική μεταμορφώσεως. Ο νέος υπάλληλος συχνά δεχόταν κριτική από την ηγεσία. Δεν ξέρεις καν να σφίξεις σωστά μια παλιακωτή μπλούζα. Αλλά ο Κορσάκοφ δεν ήθελε να το κάνει. Η καρδιά του νεαρού γιατρού αιμορραγούσε όταν έβλεπε πόσο βάναυσα αντιμετωπίζονταν οι ασθενείς στην κλινική. Τότε ωρίμασε μέσα του η απόφαση να αλλάξει τα πάντα. Ακόμη και ως παιδί, μόλις έμαθε να γράφει, ο Σέργιος έφτιαξε ένα προσωπικό κώδικα κανόνων, τους κανόνες της ζωής. Ανάμεσά τους ήταν και αυτός. Αν υπάρξει ευκαιρία να κάνεις κάτι καλό, προσπάθησε να το κάνεις. Και από κάθε κακό φύγε ή προσπάθησε να το σταματήσεις. Και τώρα ήρθε η ευκαιρία να κάνει το καλό.
Летом 1876 года Сергея Сергеевича пригласили в подмосковное имение графини Татищевой. Женщина страдала серьезным психическим расстройством, и ее родные попросили начинающего врача присмотреть за больной. Для доктора это стало прекрасной возможностью увидеть, как живет душевнобольной человек дома, а не в клинике. Болезнь графини, окруженной вниманием и домашним уютом, протекала намного спокойнее, чем у пациентов в больнице. Именно тогда у Сергея Сергеевича и возникла мысль о том, что атмосфера в стационарах для душевнобольных должна быть максимально приближенной к домашней.
Το καλοκαίρι του 1876 ο Σέργιος Σεργέιεβιτς προσκλήθηκε στην εξοχική έπαυλη της κόμισσας Τατίσεο. Η γυναίκα επέφερε από σοβαρή ψυχική διαταραχή και οι συγγενείς της ζήτησαν από τον νεαρό γιατρό να φροντίζει την ασθενή. Για τον γιατρό αυτό ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να δει πώς ζει ένας ψυχασθενής στο σπίτι και όχι σε μια κλινική. Η ασθένεια της κόμισσας που περιβάλλονταν από στοργή και οικιακή άνεση εξελίχθηκε πολύ πιο ήρεμα από τους ασθενείς του νοσοκομείου. Τότε ο Σέργιος Σεργέιεβιτς σκέφτηκε ότι η ατμόσφαιρα στα ψυχιατρία πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο οικία.
Свои идеи доктор Корсаков начал воплощать в частной психиатрической клинике Беккера, который стал заведовать в 1879 году. Он разработал новый подход к пациентам, который назвал «системой морального влияния на больных». Прежде всего, Сергей Сергеевич подчеркивал, что врач должен стать для пациента не просто лекарем, но другом, который всегда сможет оказать поддержку. Корсаков внедрил практику неформальных разговоров с подопечными. Такие непринужденные беседы с доктором успокаивали даже самых агрессивных больных. Сергей Сергеевич доказал, любовь и искреннее сочувствие оказывают на психику человека огромное положительное влияние.
Идеи доктора Корсаков начали реализовываться в ιδιωτική психиатрической клинике Беккер, την οποία ανέλαβε το 1879. Ανέπτυξε μια νέα προσέγγιση στους ασθενείς, την οποία ονόμασε «Σύστημα Ηθικής Επίδρασης». Πρώτα απ' όλα, ο Σέργιος Σεργέιεβιτς τόνιζε ότι ο γιατρός πρέπει να γίνει για τον ασθενή όχι μόνο θεραπευτής, αλλά και φίλος που μπορεί να προσφέρει υποστήριξη. Ο Κορσάκοφ εισήγαγε την πρακτική ανεπίσημων συζητήσεων με τους ασθενείς. Τέτοιες χαλαρές συνομιλίες ηρεμούσαν ακόμη και τους πιο επιθετικούς ασθενείς. Ο Σέργιος Σεργέιεβιτς απέδειξε ότι η αγάπη και η ειλικρινή συμπόνια έχουν τεράστια θετική επίδραση στην ψυχή του ανθρώπου.
Благодаря такому подходу в скором времени в клинике стало возможным отказаться от использования смирительных рубашек, веревок и других жестоких способов усмирения. С окон палаты исчезли решетки, да и сами палаты преобразились. В них появилась уютная мебель, занавески, на стенах картины, на подоконниках цветы. Для пациентов устраивались мероприятия, игры, концерты, спектакли, в которых они с радостью участвовали. В спокойной, уютной, доброжелательной атмосфере больным быстро становилось лучше. Свой опыт и методы на научной основе Корсаков изложил в ряде исследований по психиатрии. Например, в работах «По вопросу о свободе воли», «К вопросу о презрении душевнобольных на дому». Постепенно методики Корсакова стали проникать и в другие психиатрические больницы.
Χάρη σε αυτήν την προσέγγιση, σύντομα στην κλινική έγινε δυνατό να καταργηθούν οι παλιακωτές μπλούζες, τα σκοινιά και άλλοι βάναυσοι μέθοδοι. Οι σίτες αφαιρέθηκαν από τα παράθυρα και οι αίθουσες μεταμορφώθηκαν. Εμφανίστηκαν άνετα έπιπλα, κουρτίνες, πίνακες στους τοίχους, λουλούδια, στα περβάζια. Για τους ασθενείς διοργανώνονταν δραστηριότητες, παιχνίδια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, στις οποίες συμμετείχαν με χαρά. Σε μια ήρεμη, άνετη και φιλική ατμόσφαιρα, οι ασθενείς βελτιώνονταν γρήγορα. Η εμπειρία και η μέθοδή του τεκμηριώθηκαν επιστημονικά σε έργα όπως προς το ζήτημα της ελευθερίας της βούλησης, προς το ζήτημα της φροντίδας ψυχασθενών στο σπίτι. Σταδιακά, οι μέθοδοι του Κορσάκοφ άρχισαν να εφαρμόζονται και σε άλλα ψυχιατρία.
Помимо прочего, Корсаков внес большой вклад в такую отрасль психиатрии, как работа с людьми, страдающими алкогольной зависимостью. Он первым клинически описал нарушение памяти с потерей пространственной и временной ориентации. Это явление получило название «Корсаковский синдром». Самоотдача, с которой доктор посвящал себя работе, сильно подорвала его собственное здоровье. В 44 года доктор для души скончался. На его похороны пришли сотни благодарных пациентов, а коллеги в некрологе написали в адрес Сергея Сергеевича Корсакова такие слова: «Твоя чистая душа была чужда слабости и пороков, и все приближавшиеся к тебе невольно очищались духовно. К тебе никто не мог подойти с дурными мыслями и чувствами. Ты был нашей живою совестью».
Εκτός από αυτό, ο Κορσάκοφ συνέβαλε σημαντικά στον τομέα του εθισμού στο αλκοόλ. Ήταν ο πρώτος που περιέγραψε κλινικά τη διαταραχή μνήμης με απώλεια χωροχρονικού προσανατολισμού. Αυτό το φαινόμενο ονομάστηκε σύνδρομο Κορσάκοφ. Η αφοσίωση με την οποία αφαιρώθηκε στη δουλειά υπονόμευσε σοβαρά την υγεία του. Στα 44 του χρόνια, ο γιατρός για την ψυχή απεβίωσε. Στην κηδεία του ήρθαν εκατοντάδες ευγνώμονες ασθενείς. Οι συνάδελφοί του έγραψαν στον νεκρολόγο του: «Η αγνή σου ψυχή ήταν απρόσλητη από αδυναμίες και λατώματα, και όλοι όσοι πλησίαζαν σε σένα καθαρίζονταν πνευματικά. Κανείς δεν μπορούσε να έρθει κοντά σου με κακές σκέψεις ή συναισθήματα. Ήσουν η ζωντανή συνείδησή μας».
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Не идется и не едется, потому что гололедится. Но зато отлично падается. Почему ж никто не радуется? Зимой 2021 года я много раз вспоминала этот детский стишок. Только не с радостью, а с тревогой. Погодные аномалии тех месяцев побили все рекорды метеонаблюдений. Тем приятнее было узнать из интернета об Алексее Спиридонове, сварщике из Иркутской области, и его оригинальном способе профилактики гололедного травматизма.
Δεν μπορώ ούτε να περπατήσω, ούτε να οδηγήσω, γιατί έχει πάγο. Και γι' αυτό, αλλά να γλιστρήσουμε μπορούμε πολύ καλά. Γιατί δεν είναι κανείς χαρούμενος? Το χειμώνα του 2021 θυμήθηκα πολλές φορές αυτό το παιδικό τραγούδι. Όχι όμως με χαρά, αλλά με αγωνία. Οι καιρικές ανομαλίες εκείνων των μηνών έσπασαν όλα τα ρεκόρ των μετεωρολογικών παρατηρήσεων. ήταν πολύ ευχάριστο να μαθαίνω από το διαδίκτυο για τον Αλεξέη Σπυριντόνοφ, έναν ηλεκτροσυγκολητή από την περιοχή του Ιρκούτσκ και την πρωτότυπη μέθοδο πρόληψης των τραυματισμών από πάγο.
Алексей живет с женой и сыном в поселке Бикей, в 30 километрах от города Братска. Однажды он прочитал в социальной сети, что ни один зимний день в Братске не обходится без травм для кого-либо из пожилых жителей. Падения часто происходят на входе или выходе из общественного транспорта из-за наледи на ступенях. Молодой человек принял эту информацию близко к сердцу, представив на месте пострадавших своих бабушку с дедом. А уже на следующий день, увидев на автобусной остановке старичка с палочкой, остановился и открыл дверцу автомобиля. «Дедуль, садись, подвезу!»
Ο Αλεξέης ζει με τη σύζυγό του και τον γιο του στο χωριό Μπικέι, 30 χιλιόμετρα από την πόλη Μπράτσκ. Μία μέρα διάβασε σε ένα κοινωνικό δίκτυο ότι ούτε μία χειμωνιάτικη μέρα στο Μπράτσκ δεν περνά χωρίς τραυματισμούς για κάποιον από τους ηλικιωμένους κατοίκους. Οι πτώσεις συμβαίνουν συχνά στην είσοδο και την έξοδο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω του πάγου στα σκαλοπάτια. Ο νεαρός πήρε κατάκαρδα αυτή την πληροφορία, φανταζόμενος τους παππούδες του στην θέση των τραυματισμένων. Την επόμενη μέρα, όταν είδε έναν ηλικιωμένο με ένα μπαστούνι στη στάση του λεωφορείου, σταμάτησε, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και είπε: «Παππού, μπες, θα σε πάω εγώ».
С тех пор прошло больше года. Каждый раз, отправляясь по делам в город, Алексей Спиридонов бесплатно доставляет пенсионеров туда, куда им нужно: домой, в поликлинику, в магазин. Жена поддерживает доброе начинание Алексея, а несколько знакомых, подхватив его инициативу, тоже бескорыстно подвозят стариков.
Από τότε έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος. Κάθε φορά που πηγαίνει στην πόλη για δουλειές, ο Αλεξέης Σπυριντόνοφ μεταφέρει τους συνταξιούχους εκεί που πρέπει να πάνε, στο σπίτι, στην κλινική, στο κατάστημα, εντελώς δωρεάν. Η σύζυγός του στηρίζει την καλή προσπάθεια του Αλεξέη, ενώ αρκετοί γνωστοί του, έχοντας υιοθετήσει την πρωτοβουλία του, κάνουν επίσης βόλτες δωρεάν σε ηλικιωμένους.
Одно расстраивает волонтера. Не все пожилые люди соглашаются принимать его помощь. Кто-то вспоминает поговорку о бесплатном сыре в мышеловке. Кто-то попросту боится сесть в чужую машину. Алексей понимает опасения стариков и надеется, что после сюжета о его благотворительных рейсах, вышедшего на телеканале «Братска», доверие к нему возрастет.
Ένα πράγμα απογοητεύει τον εθελοντή. Δεν δέχονται όλοι οι ηλικιωμένοι τη βοήθειά του. Κάποιοι θυμούνται το ρητό για το δωρεάν τυρί στην Ποντικοπαγίδα. Άλλοι απλώς φοβούνται να μπουν στο αυτοκίνητο κάποιου ξένου. Ο Αλεξέη κατανοεί τους φόβους των ηλικιωμένων και ελπίζει ότι μετά την ιστορία για τις φιλανθρωπικές πτήσεις του στο τηλεοπτικό κανάλι του Μπράτσκ, η εμπιστοσύνη τους προς αυτόν θα αυξηθεί.
Но в большинстве случаев пенсионеры с удовольствием садятся в машину, а потом долго благодарят водителя. Сам Алексей, по его словам, тоже получает удовольствие от поездок, охотно поддерживает беседу с разговорчивыми пассажирами, шутит, что новости по телевизору теперь можно не смотреть. А я, в свою очередь, с радостью прочитала эту историю и рассказала ее вам. Это и есть круговорот добра в природе.
Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι συνταξιούχοι είναι ευτυχείς να μπουν στο αυτοκίνητο και να ευχαριστούν τον οδηγό για πολλή ώρα. Ο ίδιος ο Αλεξέη απολαμβάνει επίσης τα ταξίδια και διατηρεί πρόθυμα μια συζήτηση με τους φλίαρους επιβάτες. Αστειεύεται ότι τώρα δεν χρειάζεται να παρακολουθεί τις ειδήσεις στην τηλεόραση. Και εγώ με τη σειρά μου χάρηκα που διάβασα αυτή την ιστορία και σας τη διηγήθηκα. Αυτός είναι ο κύκλος της καλοσύνης στην φύση.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Инок Кирилл принял монашеский постриг в московском Симоновом монастыре. Там же он познакомился с преподобным Сергием Радонежским, чей племянник Феодор был архимандритом Симоновской обители. В 1388 году Феодор стал ростовским епископом, а управление монастырем перешло к Кириллу. Но монах вскоре оставил настоятельство и затворился в келье. Однажды во время молитвы он услышал голос Богородицы: «Иди на Бело озеро, там я уготовила тебе место, где можно спастись». И инок Кирилл со своим учеником Ферапонтом отправился на Бело озеро, где выкопал пещеру на берегу Сиверского озера. Так в 1397 году началась история Кирилла Белозерского монастыря, одного из самых значимых на русском севере.
Ο δόκιμος Κύριλλος έγινε μοναχός στην Ιερά Μονή του Αγίου Σίμωνος της Μόσχας,
εκεί γνωρίστηκε προσωπικά με τον Άγιο Σέργιο, ο ανιψιός του οποίου, Θοδωρής, ήταν ο αρχιμανδρίτης της μονής αυτής. Το 1388, όταν ο Θοδωρής έγινε επίσκοπος της πόλης Ροστόφ, τα καθήκοντα του ηγουμένου της μονής ανέλαβε ο Κύριλλος. Πέρασε κάποιος καιρός και ο μοναχός άφησε τις διοικητικές του υποχρεώσεις και κλείστηκε στο κελί του. Μια φορά, κατά την προσευχή που έκανε, άκουσε την φωνή της Παναγίας. «Πήγαινε στον Πελαόζερα. Εκεί σου έχω προετοιμάσει το μέρος για να σωθείς». Στον Πελαόζερα, ο μοναχός Κύριλλος πήγε με έναν μαθητή του, τον Θεράποντο. Εκεί έσκαψε ένα μικρό σπήλαιο στην όχθη της λίμνης Σίβερσκαγε. Έτσι, το 1397 ξεκίνησε η ιστορία της Ιεράς Μονής του Αγίου Κυρίλλου στον Πελαόζερα, μιας από τις πιο σημαντικές μονές στον Ρωσικό Βορρά.
Вскоре Ферапонт переселился в другое место и стал основателем Ферапонтова монастыря, а к Кириллу, оставшемуся на озере, присоединились еще несколько монахов. Надо сказать, что северная земля не была приветлива к монахам. Скажем, один местный боярин, думая, что иноки прячут у себя несметные сокровища, подослал в монастырь разбойников, а некий крестьянин, опасаясь, что его земля отойдет монастырю, хотел поджечь келью Кирилла. Тем не менее, в монастырь прибывало все больше иноков, а к моменту смерти преподобного в 1427 году их было уже 53. Устав Белозерской обители был строгим. Насельникам не разрешалось даже иметь в келье питьевую воду. Но строгость уравновешивалась кротким нравом самого игумена Кирилла. С каждым находил он общий язык, за что пользовался неизменным уважением и в монастыре, и далеко за его пределами.
Пέρασε καιρός και ο Θεράποντος μετακόμισε σε ένα άλλο μέρος, όπου έγινε ιδρυτής της Ιεράς Μονής του Αγίου Θεραπόντου. Και ο μοναχός Κύριλλος έμεινε στην λίμνη, όπου με το πέρασμα του καιρού ήρθαν και άλλοι μοναχοί. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βοράς δεν υποδέχθηκε τους μοναχούς πολύ φιλικά. Μια φορά, ένας ντόπιος βογιάρος, νομίζοντας πως οι μοναχοί κρύβουν πολλούς θησαυρούς, έστειλε στην μονή ληστές. Μια άλλη φορά, ένας αγρότης, υπό τον φόβο να χάσει τη γη του, προσπάθησε να κάψει το κελί του Κυρίλλου. Όμως παρόλα αυτά τα γεγονότα, στην μονή ερχόταν όλο και περισσότεροι μοναχοί. Το 1427, όταν πέθανε ο Εδωσιμότατος, στην μονή ζούσαν ήδη 53 μοναχοί. Το καταστατικό της μονής ήταν αρκετά αυστηρό. Οι μοναχοί δεν επιτρέπονταν να έχουν ούτε πόσιμο νερό στα κελιά τους. Όμως αυτή η αυστηρότητα εξισορροπότανε από τον ταπεινό χαρακτήρα του ηγουμένου Κυρίλλου. Αυτός έβρισκε κάτι κοινό με τον καθένα. Οι μοναχοί της μονής και πολλοί άνθρωποι έξω από τα σύνορά της τον σέβονταν πολύ.
Сохранились письма преподобного Кирилла к Василию, Андрею и Георгию, сыновьям благоверного князя Дмитрия Донского. Белозерский игумен призывал князей к миру, выступал против взяток и анонимных доносов, предупреждал о недопустимости ростовщичества и боролся со сквернословием. В Белозерском монастыре преподобный Кирилл собрал уникальную для своего времени библиотеку, часть которой сохранилась до наших дней. Кроме богослужебных книг и святоотеческих творений, в ней были медицинские трактаты, сборники по естествознанию и пособия по диетологии. Почитание преподобного было столь сильным, что первая его икона, кисти Дионисия Глушицкого, была написана еще при жизни Белозерского игумена.
Έχουν διατηρηθεί τα γράμματα του Κυρίλλου προς τον Βασίλη, τον Ανδρέα και τον Γεώργιο, τους γιους του Αγίου Δημητρίου Ντοσκόη. Ο ηγούμενος της Μονής καλεί τους πρίγκιπες να αποκτήσουν ειρήνη ανάμεσά τους, στέκεται αντί των δωροδοκιών και των μυστικών καταγγελιών. Τους προειδοποιεί ότι η τοκογλυφία είναι μια απαράδεκτη πράξη και αγωνίζεται με την κακολογία. Ο Εδεσιμότατος Κύριλλος είχε μαζέψει μια μοναδική για τους καιρούς εκείνους βιβλιοθήκη. ένα μέρος της οποίας διατηρήθηκε έως τις μέρες μας. Εκτός από τα λειτουργικά βιβλία και τα έργα των Αγίων Πατέρων, περιείχε τις ιατρικές πραγματείες, τα κείμενα για τις φυσικές επιστήμες και τα εγχειρίδια για την διαιτολογία. Ο Εδεσιμότατος απέκτησε τόσο μεγάλο σεβασμό ανάμεσα στους ανθρώπους που η πρώτη εικόνα του ζωγραφίστηκε από τον ζωγράφο Διονύση Γκλουσίτσκι, όταν ήταν ακόμη ζωντανός ο ηγούμενος του Μπελαόζερα.
Особо относился к Кириллову монастырю царь Иван Грозный. Его родители, князь Василий III и княгиня Елена Глинская, молились в стенах обители о даровании им наследника. Впоследствии Иван Грозный ссылал в Кириллов монастырь неугодных ему людей. Монастырь на долгие годы стал еще и местом заточения. В 1600 году монастырь окружили каменные стены, которые помогли пережить осаду и отразить несколько нападений польско-литовских войск. Позже возведены были новые стены, которые по сей день определяют архитектурный облик Кириллова монастыря.
Ο Τσάρος Ιβάν ο Τρομερός απέκτησε μια ιδιαίτερη στάση προς την Μονή. Οι γονείς του, ο πρίγκιπας Βασίλης ο Τρίτος και η πριγκίπισσα Ελένη Γκλίνσκαγια προσευχόταν στους τοίχους της Ιεράς Μονής για το μελλοντικό τους παιδί. Πέρασαν πολλά χρόνια και ο Τρομερός έστελνε στη Μονή τους ανεπιθύμητους ανθρώπους του. Η Μονή για πολύν καιρόν έγινε τόπος εξορίας και φυλάκισης. Το 1600 γύρω από την Μονή χτίστηκαν πέτρινοι τείχοι οι οποίοι την προστάτευαν από τις επιθέσεις του στρατού της Πολωνίας και της Λιθουανίας. Χάρη σε αυτά τα γεγονότα χτίστηκαν νέοι τείχοι οι οποίοι έως σήμερα αποτελούν σημαντικό μέρος του αρχιτεκτονικού συνόλου της Ιεράς Μονής του Αγίου Κυρίλου.
Внутри этих стен сохранились памятники русского зодчества, самый заметный из которых Успенский собор, построенный в 1497 году. Это одна из первых каменных построек в Белозерье. Архитектурный комплекс Кирилло-Белозерского монастыря – это целый город с удивительной архитектурой и замечательной историей. И, конечно, его обязательно надо увидеть своими глазами. От Вологды до Кириллова монастыря примерно 130 километров. Живописная дорога идет вдоль Кубинского озера через густые леса, а сам вид Белозерской обители никого не оставит равнодушным.
Мέσα σε αυτούς τους τοίχους έχουν διατηρηθεί πολλά μνημεία της ρωσικής ξύλινης αρχιτεκτονικής. Το πιο γνωστό από αυτά είναι ο ναός της κοίμησης της Θεοτόκου, με τις βεράντες του που χτίστηκε το 1497. Είναι μία από τις πρώτες πέτρινες οικοδομές στον Μπελαόζερε. Το αρχιτεκτονικό σύνολο της Ιεράς Μονής του Αγίου Κυρίλου στον Μπελαόζερε είναι μία ολόκληρη πόλη με θαυμάσια αρχιτεκτονική και ένδοξη ιστορία. Αξίζει να την δείτε με τα μάτια σας. Η Μονή απέχει περίπου 130 χιλιόμετρα από την πόλη Βόλογδα. Ο γραφικός δρόμος εκτείνεται κατά μήκους της λίμνης Κουμπένσκαγε και περνάει μέσα από τα μεγάλα δάση της περιοχής. Η ίδια η θέα της Ιεράς Μονής, να είστε βέβαιοι, δεν θα αφήσει κανέναν αδιάφορο. Περιπλανήσεις.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Яна Капаева, блогер, молодая мама.
Яна Капаева, блогер, νεαρή μητέρα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
От переживаний можно заболеть. Так случилось с моей мамой. Однажды на работе она почувствовала, как стала уходить почва из-под ног. Потеря сознания, скорая, больница. Ей тогда было чуть больше 40. Нам в очередной раз пригрозили выселением. Папа запил. Забота о двух дочерях полностью легла на мамины плечи. Одна в большом городе, без жилья, с маленькой зарплатой, которой едва хватало на еду. Ей было очень тревожно за будущее. Я на тот момент еще школьница, сестра-студентка. Кто позаботится о нас? Помните, как Христос отправил своих учеников на проповедь и сказал не брать с собой ни запасной пары обуви, ни денег, да вообще ничего? Потому что трудящийся достоин пропитания, и Господь не оставит их. Когда апостолы вернулись, были удивлены и радостны. Они поверили словам Господа и действительно за все время ни в чем ни разу не имели нужды.
Άραγε, μπορείς να αρρωστήσεις από την ανησυχία? Ναι, μπορείς, και αυτό συνέβη στη μητέρα μου. Μία μέρα, στη δουλειά, ένιωσε να φεύγει το έδαφος από τα πόδια της. Λιποθύμησε, μετά ασθενοφόρα και νοσοκομεία. Ήταν λίγο πάνω από τα 40 τότε. Μας απείλησαν με έξωση για άλλη μια φορά. Ο μπαμπάς χάθηκε στο μεθύσι. Η φροντίδα των δύο θυγατέρων έπεσε εξ ολοκλήρου στους ώμους της μαμάς. Μόνη σε μια μεγάλη πόλη, χωρίς σπίτι, με έναν μικρό μισθό και μόλις και μεταβίας έφτανε για το φαγητό. Ανησυχούσε πολύ για το μέλλον. Εγώ ήμουν ακόμη μαθήτρια εκείνη την εποχή. Η αδελφή μου ήταν φοιτήτρια. Ποιος θα μας φρόντιζε? Θυμάστε πόσο ο Χριστός έστειλε τους μαθητές του να κηρύξουν και τους είπε να μην πάρουν μαζί τους ούτε ένα εφεδρικό ζευγάρι παπούτσια, ούτε χρήματα, τίποτα απολύτως. Διότι ο εργάτης είναι άξιος διατροφής και ο Κύριος δεν θα τον εγκαταλείψει. Όταν λοιπόν οι Απόστολοι επέστρεψαν, έμειναν έκπληκτοι και χαρούμενοι. Πίστεψαν τα λόγια του Κυρίου και πράγματι δεν είχαν ανάγκη από τίποτα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Маме долго не могли поставить диагноз, и лучше ей не становилось. Однажды в палату зашел священник и спросил, не желает ли кто исповедаться и причаститься. Мама откликнулась. После здоровье пошло на поправку. Просто тогда мама смогла поверить, что всем в жизни правит Господь, и наша судьба в Его руках. Уповая на Него, ни в чем не будем иметь нужды. То были очень тяжелые времена для нашей семьи, но мы никогда не голодали. Несмотря ни на что, у нас осталась крыша над головой. Мы ни разу не ночевали на улице. А самое удивительное случилось позже, когда Господь дал не только необходимое, но и сверх того, что мы ожидали и о чем могли только мечтать. Я помню об этом, и мне хочется сказать всем. Давайте уподобимся ученикам Христовым. Будем крепко верить, что Господь даст все нужное. Пусть сейчас кто-то донашивает истоптанную пару обуви или доедает последний кусок хлеба, и о вас позаботится Отец Небесный. Будем помнить, что боящийся несовершенен в любви. Маловерие и нелюбовь – вот то, что на самом деле не дает нам покоя.
Οι γιατροί για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσαν να διαγνώσουν τι ακριβώς συνέβαινε με τη μητέρα μου. Και αυτή δεν γινόταν καλύτερα. Μια μέρα μπήκε ένας ιερέας στο δωμάτιο και ρώτησε αν κάποιος επιθυμεί να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Η μαμά απάντησε θετικά. Στη συνέχεια η υγεία της βελτιώθηκε. Ακριβώς τότε η μαμά πίστεψε ότι ο Θεός κυβερνεί τα πάντα στην ζωή και ότι η μοίρα μας είναι στα χέρια Του. Εμπιστευόμενοι Αυτόν δεν θα έχουμε ανάγκη από τίποτα. Αυτές ήταν πολύ δύσκολες στιγμές για την οικογένειά μας. Αλλά ποτέ δεν πεινάσαμε. Παρόλα αυτά που συνέβαιναν, είχαμε ακόμη και στέγη πάνω από το κεφάλι μας. Δεν περάσαμε ούτε μία νύχτα στο δρόμο. Και το πιο εκπληκτικό πράγμα που συνέβη αργότερα ήταν όταν ο Κύριος μας παρήχε όχι μόνο ό,τι χρειαζόμασταν, αλλά και πολλά περισσότερα που δεν τα περιμέναμε και μόνο ονειρευόμασταν γι' αυτά. Το θυμάμαι αυτό και θέλω να πω σε όλους. Ας μοιάσουμε στους μαθητές του Χριστού. Ας πιστέψουμε ακράδαντα ότι ο Κύριος θα μας παρέσχει όλα όσα χρειαζόμαστε. Ακόμη και αν κάποιος φθείρει ένα φθαρμένο ζευγάρι παπούτσια ή τελειώσει το τελευταίο κομμάτι ψωμί, ο ουράνιος Πατέρας θα φροντίσει για εμάς. Ας θυμόμαστε ότι αυτός που φοβάται είναι ατελής στην αγάπη. Η έλλειψη πίστης και αγάπης είναι αυτό που πραγματικά μας κρατά χαμηλά.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Построенных и расписанных до XVIII века можно найти необычные иконные изображения святого мученика Христофора с собачьей или лошадиной головой. Да, вы не ослышались. На иконе вы увидите святого с человеческой фигурой и головой животного. Тому есть историческое объяснение.
Στους ρωσικούς ναούς που χτίστηκαν και διακοσμήθηκαν πριν από τον 8ο αιώνα μπορεί κανείς να βρει μια ασθήνιστη εικονική απεικόνηση του Αγίου Μάρτυρα Χριστοφόρου με κεφάλι σκύλου ή αλόγου. Δεν ακούσατε λάθος, στην εικόνα θα δείτε έναν Άγιο με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι ζώου. Αυτό έχει μια ιστορική εξήγηση.
Согласно житию святого Христофора, при жизни он был красивым мужчиной, крепкого телосложения и очень высокого роста. Благодаря своим физическим данным, Христофор успешно нес военную службу. До принятия крещения он вел разгульную жизнь, но, поверив во Христа, попросил Бога лишить его привлекательной внешности и вместо человеческой головы дать голову животного. Так в итоге и произошло. Формой головы, лицом святой стал сильно напоминать животное. Впоследствии Христофор за свою веру был казнен язычниками. Ему отсекли голову, которая затем была христианами сбережена, стала почитаться в качестве святых мощей и после различных перипетий оказалась на острове Раб. Теперь это территория Хорватии.
Σύμφωνα με το βίο του Αγίου Χριστοφόρου, κατά τη ζωή του ήταν ένας όμορφος άντρας με δυνατή σωματική διάπλαση και πολύ ψηλός. Χάρη στις σωματικές του ικανότητες, ο Χριστόφορος υπηρέτησε με επιτυχία στον στρατό. Πριν βαπτιστεί έζησε μια ακόλουστη ζωή, αλλά πιστεύοντας τον Χριστό, ζήτησε από τον Θεό να το αφαιρέσει την ελκυστική εμφάνιση και να του δώσει αντί για ανθρώπινο κεφάλι, κεφάλι ζώου. Έτσι έγινε τελικά. Το σχήμα του κεφαλιού και το πρόσωπο του έγιναν παρόμοια με ζώου. Στη συνέχεια ο Χριστόφορος για την πίστη του εκτελέστηκε από εθνικούς, που αφαιρέθηκε το κεφάλι το οποίο στη συνέχεια διατηρήθηκε από τους χριστιανούς ως ιερολείψανο και μετά από διάφορες περιπέτειες κατέληξε στο νησί Ραμπ, σήμερα έδαφος της Κροατίας.
Западные христиане вместе с главой святого Христофора сохранили и легенду о его обращении к Богу. Поверив в Спасителя, Христос ушел с воинской службы, стал служить людям, помогая им перебраться через бурную реку. Он носил их на своих плечах. Однажды Христофор перенес через реку самого Спасителя, который принял облик ребенка. В результате святой и стал именоваться Христофором, то есть Христоносцем.
И дети христиане, мажи ме то кефали то Агию Христофору, датилишен ке то трилу тиш эпистрофиш ту сто Тео. Пистевано сто сотира о Христофорос эн кателипше ти стратетики ту ипелисие ке архишена ипелити тус анθρώπους, βοηθώντας тус на διαχύσουν ένα ποτάμι με δυνατό ρεύμα. Τους μετέφερε στους ώμους του. Μία μέρα ο Χριστόφορος μετέφερε τον ίδιο τον Σωτήρα, ο οποίος είχε πάρει τη μορφή ενός παιδιού. Ως αποτέλεσμα ο Άγιος ονομάστηκε Χριστόφορος, δηλαδή αυτός που κουβαλάει τον Χριστό.
В XIV веке для хранения главы мученика на острове Раб был построен храм в честь Вознесения Христова. Глава святого Христофора была помещена в закрытый золотой ларец без каких-либо отверстий. Поэтому, к сожалению, невозможно определить, как выглядит голова святого мученика. Во всяком случае, для паломников ларец не открывается. Сохранила ли глава животные черты, или вновь она обрела человеческий облик, непонятно. Но чудеса, регулярно происходящие от мощи Христофора, не позволяют сомневаться, что это святые останки мученика.
Тон 4-10 иона, я на филахти, то кисали ту мартира, хтистики, наш наош, στο νησί Ραπ προς τιμήν της αναλήψης του Χριστού. Το κεφάλι του Αγίου Χριστοφόρου τοποθετήθηκε σε ένα κλειστό χρυσό κυβότιο χωρίς τρύπες, επομένως δυστυχώς είναι αδύνατο να καθοριστεί πώς μοιάζει το κεφάλι του Αγίου Μάρτυρα. Σε κάθε περίπτωση το κυβότιο δεν ανοίγει για τους προσκυνητές. Εάν διατήρησε τα ζωομορφικά χαρακτηριστικά ή απέκτησε ξανά ανθρώπινη μορφή. Όμως τα θάματα που συμβαίναν τακτικά από τα λείψανα του Χριστοφόρου δεν αφήνουν αμφιβολία ότι πρόκειται για ιερά λείψανα του μάρτυρα.
Со времен Средневековья на острове Раб летом в честь святого Христофора проходит фестиваль-ярмарка. Начинается фестиваль с крестного хода, благодаря которому мощи святого Христофора становятся доступны для всеобщего поклонения. По окончании крестного хода ларец с головой мученика поставляется в центре местного кафедрального собора в честь Пресвятой Богородицы. Многие христиане, православные в том числе, приезжают в этот день на остров Раб для молитвы святому Христофору. Его почитают как помощника в решении трудных жизненных ситуаций.
А потом Мишеуна, что ниши Раб прахматопиите, то калокери эна фестиваль пожари просто минту агио Христофору. То фестиваль ксекена ме мия литания, мешо тиш опиеш та липшена ту агио Христофору, генанде прошвашима я латрия. Μετά την λιτανία, το κιβώτιο, με το κεφάλι του μάρτυρα τοποθετείται στο κέντρο του τοπικού καθεντρικού ναού προς τιμήν της Παναγίας. Πολλοί χριστιανοί μεταξύ αυτών και Ορθόδοξοι έρχονται αυτήν την ημέρα στο νησί Ραπ για να προσευχηθούν στον Αγίο Χριστόφορο. Τον τιμούν ως βοηθό στην επίλυση δύσκολων καταστάσεων της ζωής.
Фестиваль святого Христофора – это возможность окунуться в атмосферу Средневековья. В ходе торжества можно познакомиться с различными ремеслами, самому сделать средневековую игрушку из дерева, попробовать традиционные хорватские угощения. Повсюду звучит живая инструментальная музыка, которая создает светлую праздничную атмосферу, а многочисленные песни, посвященные святому Христофору, напоминают всем гостям фестиваля о том, в честь кого – устроено это торжество.
То фестиваль ту Агию Христофору и не пишешь ми евкария на висисти канис тин атмосфера ту Мишеона. Кота ти дьярке тон эртажмон бори канис на хнориши диафорес хиротехниеш на втиакши метахелье ту ена мишонико ксилено пехниди на докимаши парадесиака кроатика керажмата. Панду акухите жундани ορχιστρική μουσική που δημιουργεί μια φωτεινή εορταστική ατμόσφαιρα και πολλά τραγούδια αφιερωμένα στον Άγιο Χριστόφορο θυμίζουν σε όλους τους επισκέπτες για ποιον λόγο διοργανώθηκε η γιορτή.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о святом мученике Христофоре и фестивале, проходящем в его честь на хорватском острове Раб.
Μαζί σας ήταν ο ιερέας Αντώνιος Μπορίσοφ. Σήμερα σας μίλησε για τον Άγιο Μάρτυρα Χριστόφορο και το φεστιβάλ που γίνεται προς τιμήν του στο κροατικό νησί Ραπ.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιουλωανός ο Αθωνίτης.
Отец Силуан вместе с несколькими монахами поднимался в горы. Пейзаж в этой части Афона не радует глаз разнообразием. Кругом скалы, растительности немного, лишь дикий кустарник то тут, то там пробивается сквозь каменистую почву. Один из братьев ударил своим посохом по чахлому кустику, вставшему у них на пути. Он сделал это машинально, не придавая своему действию никакого значения. Однако отец Силуан вдруг остановился, и на его лице путники увидели неподдельное огорчение. Он покачал головой.
Ο πατήρ Σιλουανός μαζί με άλλους μοναχούς ανέβαινε στα βουνά. Αυτά τα μέρη του Άθου δεν διακρίνονται για την ιδιαίτερη ομορφιά τους. Γύρω ήταν μόνο βράχη, λίγο πράσινο, μόνο κάποια χαμόδεντρα και ένα βραχώδες έδαφος. Ένας από τους μοναχούς χτύπησε με τον μπαστούνι του τον θάμνο στον δρόμο τους. Αυτός το έκανε αυτόματα και δεν έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτήν την πράξη. Όμως ο πατήρ Σιλουανός ξαφνικά σταμάτησε και οι οδοιπόροι παρατήρησαν μια μεγάλη στεναχώρια στο πρόσωπό του. Αυτός κούνησε το κεφάλι του.
«Куст зеленый, а ты его сломал без нужды», обратился он к покрасневшему от неловкости монаху. «Хотя это и не грех, но почему-то жалко. Отец Силуан – человек необычайной физической силы и мужественности, который в юности с легкостью гнул руками подковы, обладал таким глубоким милосердием и состраданием ко всему живому, что даже сорванная травинка вызывала у него боль».
«Ο Θάμνος είναι πράσινος και εσύ τον χάλασες χωρίς λόγο», είπε αυτός στον αμήχανο μοναχό. «Αν και δεν είναι αμαρτία, αλλά λυπάμαι τόσο πολύ». Ο πατήρ Σιλουανός ήταν άνθρωπος πολύ γερός και ανδρείος, ο οποίος στα νιάτα του έφτιαχνε πέταλα με τα χέρια του. Όμως είχε ταυτόχρονα και τόσο βαθιά ελεημοσύνη και συμπόνια προς κάθε ζωντανό πράγμα που το παραμικρό μαδημένο φυλαράκι του προκαλούσε πόνο.
«Сердцу любящему Бога жалко и всякую тварь», часто повторял преподобный Силуан Афонский, мудрый старец и святой подвижник. «Тот, кто научился любить, никогда не причинит вреда понапрасну. И без нужды даже листа на дереве не захочет повредить».
«И кардия кафе антропу пуксери на агапай, липате то кафе он», συχνά επαναλάμβανε ο Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, ο σοφός γέροντας και άγιος ασκητής. Εκείνος που έμαθε να αγαπάει, ποτέ δεν θα προκαλέσει κάποια βλάβη και δίχως ανάγκη δεν θα βλάψει ούτε ένα φύλλο στο δέντρο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.